You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 10 sa Hulyo, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Inaasahang ilalabas na sa mga susunod na araw ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang resulta ng DNA testing ng dalawang umano'y suicide bombers kaugnay ng pag-atake nitong Hunyo 28 sa kampo ng militar sa Indanan, Sulu. Ayon kay AFP Western Mindanao Commander Lieutenant General Cirilito Sobehana, natapos na ang ginawang DNA testing ng Philippine National Police o PNP Crime Laboratory sa mga napatay na sospeka. Subalit hindi pa anya ito maipapalabas ngayon sa publiko dahil dadaan pa ito sa ilang mga proseso. Inabisuhan na nito si AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal hinggil sa resulta ng DNA testing at nakatakda nila itong pag-uusapan na. Una nang lumabas ang ulat na isang Pilipino at isang batang Banyaga ang mga suicide bombers na mga kaalyado di umano ng Abu Sayyaf at Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Nitong nakaraang linggo ay kinuha ng mga kaanak ang bangkay ng isa sa mga ito na umano'y tubong Hulusulu. Aminado si Sobehana na hindi nila inaasahan na maaga ang pagpapalabas ng resulta ng DNA testing at ikinatuwa nito na may kakayahan na ang PNP Crime Laboratory para dito. Sinabi ng opisyal na malaking bagay ang paglabas ng resulta ng DNA sa nagpapatuloy na investigasyon sa dalawang mga pagsabog sa loob mismo ng kampo ng Philippine Army kung saan tatlong mga sundalo at tatlong sibilyan ang namatay. Kabilang na ang posibleng kaugnayan nito sa naunang pag-atake sa Hulo Cathedral na sinasabing kagagawan din ng mga dayuhang suicide bombers. Inatasan kahapon ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan na rin ang pamamaslang nitong linggo ng umaga sa Surigao City sa isang provincial board member ng Dinagat Island Province. Mismong si Justice Secretary Minardo Guevara ang nag-utos kay NBI Director Dante Giran na magsagawa ng malalimang investigasyon sa pagpatay kay board member Winifredo Olofernes at tumbukin ang mga nasa likod nito. Prioridad din ang pangangalap ng konkretong ebidensya at pagsampa ng kaso laban sa mga sospeka. Pauwi na sa kanyang bahay sakay ng motorsiklo ang biktima kasama ang kanyang may bahay nang pagbabarilin ito ng dalawang mga sospek na sakay ng nakabuntot na motorsiklo. Kagagaling lamang nito na mag-jogging sa provincial grandstand sa Surigao City nang mangyari ang pag-atake. Ayon naman kay Brigadier General Gilberto Cruz, ang hepe ng Caraga Region Police, ilang anggulo ngayon ang kanilang tinututukan kabilang na ang alitan sa politika bilang motibo ng pagpatay kay Olofernes. Nagpalabas ang pulisya ng paunang pabuya na 100,000 piso para sa makapagtuturo sa mga salarina. Sa isang resolusyon na ipinasa kahapon, kinondina ng sangguniang panlalawigan ng Dinagat ang insidente at nanawagan ito ng agarang hustisya para kay Olofernes na nasa pangalawang termino bilang board member. Naging konsehal ito ng bayan ng Basilisa ng tatlong termino bago umakyat sa sangguniang panlalawigan noong 2016 bilang independent. Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang lalawigan ng North Cotabato Martes ng gabi na naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao. Ayon sa ulat mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tumama ang lindol alas 8:37 ng gabi at naitala ang sentro nito sa bayan ng makilala North Cotabato. Tektonik o paggalaw sa ilalim ng lupa ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 5 kilometro kung kaya't medyo may kalakasan ito. Naramdaman ito sa intensity 4 sa Kidapawan City at ilang kalapit na mga lugar, subalit wala namang naiulat na nasira dahil dito. Sa Coronadal City, ilang mga residente ang lumabas sa mga kabahayan sa kasagsagan ng lindol at ilang minuto ring nawala ang supply ng kuryente sa lugar. Pinayuhan ng Feebox ang mga residente na manatiling alerto at may inaasahan pang aftershocks matapos ang lindol. Isinusulong ngayon ang pagdeklara ng state of calamity sa dalawang mga bayan sa lalawigan ng South Cotabato dahil sa patuloy na pag-akyat ng mga kaso ng nakamamatay na sakit na dengue. Ayon kay Dr. Rogelio Aturdido Jr. ng Integrated Provincial Health Office, pinag-aaralan na ng konseho ng mga bayan ng Surala at Tantangan ang naturang deklarasyon sa layong mas matutukan ang pagkontrol sa naturang sakita. Ang dalawang mga bayan, ang pangalawa at pangatlo sa listahan ng may pinakamaraming kaso ng dengue sa buong lalawigan mula Enero hanggang Hunyo. Batay sa ulat mula sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, umabot sa halos 2,800 kaso ng dengue ang naitala sa lalawigan sa loob ng 6 na buwan, kung saan 16 na ang kumpirmadong namatay dahil sa mga komplikasyon nito. Mas mataas ito ng 128% kung ikumpara sa kaparehong mga buwan noong nakaraang taon na. Pinakamarami dito ang naiulat sa Coronadal City na may 507 at sinundan ng Surala na may 342 at Tantangan na may 336. Sinabi ni Aturdido na karamihan sa mga kaso ng dengue ay nanggaling sa mga matataong komunidad o sentro ng mga bayan at lungsoda. Maliban sa Surala at Tantangan, 4 na mga bayan pa ang hinihikayat ngayon na magdeklara din ng state of calamity para maisulong ito sa buong lalawigan na. Muling bubuksan sa buwan ng Agosto ang tradisyonal na palitan ng kalakal o barter trading na namayagpag ng maraming siglo sa pagitan ng Mindanao at ilang mga lugar sa kalapit na mga isla ng bansang Indonesia at Malaysia. Ayon kay Romeo Montenegro, ang Deputy Executive Director ng Mindanao Development Authority, pinaplansya na ng ahensya at ng Mindanao Barter Council ang pagbuhay sa barter trading sa tulong ng dalawang mga bansa. Una dito ay pumayag ang Malaysia na buksan ang mga hangganan nito para sa naturang kalakalan matapos na isara ito sa nakalipas na 3 dahil sa mga pag-atake ng teroristang Abu Sayyaf. Sinabi ni Montenegro, bubuksan ng bansa ang mga piling daungan dito sa Mindanao para sa pagpasok ng mga produkto gamit ang mga tradisyonal na jongkong, kumpit at lansya. May binuksan na ring mga tanggapan sa Siasi at Holosulu at Bonggao sa Tawi-Tawi na mga ngasiwa sa barter trading. Magpapalabas din ng gobyerno ng listahan ng mga produkto na papayagang makapasok sa ilalim ng barter trading at mga mekanismo para mapigilan na magamit ang sistema para sa pagpuslit ng mga ipinagbabawal na produkto. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.